Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia laida Ekspertai pataria, ką daryti, kai vėluoja lėktuvas, atšaukiamas skrydis, dingsta bagažas ar triukšmauja įkaušęs bendrakeleivis. Šiandien mūsų studiją ir kalbėsim apie kelionių teisę su advokatu Edmundu Rusinu. Labadiena.
Labadiena.
Tie, kas turit klausimų, galbūt turėjo istorijų ar turėjo problemų ir galbūt galit praturtinti mūsų klausytojus savo istorijom. Studijos telefonas 243-1431, Vilniaus kodas 85. Tai daug darbo kelionių teisės advokatui šiuo metu, ar ne?
Sezonas, vasara kelionių metas, tai iš tiesų yra nemažai asmenų, kurie kreipiasi, kurie turi įvairiausių klausimų visų pirma. Tai stengiamės žmonėms visų pirma išaiškinti, kokia situacija yra rinkoje, kokias jie teises turi, tai skūstis negalėtumėm.
Kokios čia problemos ryškiausios arba kokie skundai dominuoja?
Šiaip kaip ir visoje Europos Sąjungoje turbūt populiariausia, tai yra populiariausias transporto rūšis yra susisiekimas oru. Tai šiuo metu dauguma žmonių, kadangi keliauja oro transportu, tai daugelis problemų būtent kyla keliaujant oro transportu, bet tai tikrai nėra vienintelė transporto rūšis, su kuria susidurime mes savo praktikoje. Iš tiesų yra daug įvairių kitų transporto rūšių, kurios Lietuvoje galbūt nėra labai populiarios, bet kitose valstybėse iš tiesų tai yra pakankamai dažni atvejai, tai yra kelionės su keltais, kelionės traukiniais, kelionės autobusais ir iš tiesų tie žmonės, kurie keliauja šiomis transporto priemonės, iš tiesų turi taip pat nemažas Europos Sąjungoje reiškia tvirtintas ir saugojamas teises. Dažnai Lietuvoje galvojama, kad čia keliaujant, tarkim, iš Vilniaus į Klaipėdą ir panašiai, kur atstumas didesnis kaip 250 km, ar vėlavimas, ar sustojimai ilgalaikiai, kad tai yra normali praktika, bet iš tiesų įstatymais, teisės aktais, reglamentais Europos Sąjungos yra įtvirtinti tam tikros galimybės, kad pavyzdžiui, jeigu autobusas vėluoja išvažiuoti ilgiau kaip 90 minučių, kad aš turiu teisę ir į kompensaciją, ir atšaukti kelionę, ir kaip bebūtų įdomu ar jokinga, net ir teisė į rūpybą, tai yra, kad ir atsigerti duotų, ir maisto duotų.
Na, lietuviai džiaugiasi, kad apskritai nuveža, ten pavėlavo kelio minutėm, atrodo, ne problema. Čia ir nuo visuomenės priklauso tam tikro požiūrį į punktualumą, toleranciją ir galbūt supratimą ir žinojimą tų dalykų, ką jūs sakot, nes man atrodo, ir čia yra problemų, kad žmonės ne visada žino, bet grįžtant dar prie oro transporto, sako, dominuoja. Čia jums atrodo svarbiausios daugiausia, galbūt skundų, svarbiausios problemos. Kokios tos problemos? Kas čia? Dingsta bagažai, lėktuvas vėluoja, ar skrydis atvyksta? Kokios čia problemos?
Iš tiesų, galima suskirstyti turbūt į kelias grupės. Tai visų pirma yra paties skrydžio vėlavimas arba atšaukimas. Pakankamai dažnas atvejis Europos Sąjungos mastu iš tiesų yra vėluojama apie 5% visų skrydžių arba atšaukiami. Lietuvoje, tarp kitko, reikia pasakyti, kad vėlavimai ir atšaukimai nėra dažnas atvejis, tai yra pakankamai atsakingai vežėjai dirba, bent jau tie, kurie skrenda į Lietuvą, bet Europos mastu tai yra, iš tiesų didžiausia problema, tai yra atšaukimai ir vėlavimai. Atšaukimai ir vėlavimai, tai vėlgi juridiškai jie skiriasi, faktiškai žmogui, kuris sėdi oro uoste ir laukia, ar jo statusas vėlavimas ar atšaukimas iš tiesų didelio skirtumo nėra, tiesiog jis turi sėdėti, laukti to būsimo savo skrydžio. Kita grupė tai yra bagažo vėlavimai arba dingimai, irgi atskiras yra nemažas įvykių skaičius, tai yra kuomet pakankamai dažni atvejai, kada bagažas yra sugadinamas, sužalojamas arba sunaikinamas, netgi yra atvejai. Tai šitoj vietoj vėlgi norėčiau atkreipdėmėsi, kad kartais gyventojai, žmonės, turistai keliaujantis ar keleiviai galvoja, kad bagažą sugadinus aš galiu jį turėti ir kaip bendrai žalos atlyginimo pagrindais kreiptis, pavyzdžiui, teismą ir bandyti išsieškoti žalą, tai iš tiesų procedūra yra kitokia ir reikia operatyviai, greitai, nedelsiant, nusileidus kreiptis į antžeminio aptarnavimo, reiškia subjektą, kuris yra visose oro uostuose ir pateikti tą apžiūrai konkretų daiktą, kuris sužalotas yra.
Supratau, bet dar dėl vėlavimo labai grįžtam, čia aktuali, sakėt, problema, atidėjimas ar vėlavimas. Štai Facebook'e bičiulis rašė, vakar atidėjo skrydį 4 valandom, nenorom, bet oro linijos suteikė informaciją apie keleivių teisės ir galimas kompensacijas. Čia pabrėšiu tokį žodį nenorom, tai čia matyt, ta informacija irgi reikia dar ją išsitraukti, nėra visur ant kiekvieno staliuko padėta oro uoste. Ir, sako, suteikė informaciją apie teisės ir galimas kompensacijas. Taigi, jeigu skrydis vėluoja bent 2 valandom, priklausomai nuo aplinkybių, oro linijos privalo išmokėti keleivių kompensaciją nuo 250 iki 600 eurų. Norint ją gauti, reikia rašyti oro linijoms pretenziją ir paaiškinti situaciją. Tai vat kaip čia su tom kompensacijom? Kokiais atvejais jos galimos, kokie vėlavimo intervalai ir panašiai?
Tai visų pirma, dėl sklaidos pačios, tai yra ES reglamentas dėl skrydžio atidėjimo ir atšaukimo įpareigoja tiek vežėjus, tiek, reiškia, oro uostus ar atskiras antžeminio aptarnavimo įmonės viešoje vietoje matomoje, kad būtų suteikiama informacija turistams apie jų teises. Tai yra, pavyzdžiui, Lietuvos oro uostuose, tai yra atskiri bukletai, yra iškabinti plakatai su turistų teisėmis ir panašiai. Europos Sąjungoje yra įvairus formatas, tai yra gali būti informacinis kažkoks tai stendas, prie kurio priejus galiu gauti tą informaciją. Visada galiu kreiptis, jeigu įvyksta vėlavimas ar atšaukimas į bet kurį oro uosto darbuotoją, tikrai ta informacija privalo būti suteikta. Jeigu jinai nėra suteikta, iš tiesų tai yra didelis pažeidimas visais atvejais.
Jeigu matomai vietoje oro uoste tos informacijos taip, nėra ir dar tau pasako, kad nežino, kur padėti atsakingai.
Arba pasako, kad tu gali atsidaryti internetą, paskaityti, tai nėra informacijos suteikimas, tai yra turi būti informacija suteikta aktyviai, nepasyviai. Tokiu atveju iš tiesų tai yra pažeidimas su visom iš to sekančiom pasiekmėm, netgi su sankcijomis tam vežėjui, su kuriuo aš vykdau reisą.
Dabar dėl... Kada priklauso kompensacija? Čia aktualus klausimas.
Dabar dėl kompensacijos. Kompensacija iš tiesų priklauso, kaip jūs ir nurodėte, žmogus parašęs teisingai, iš tiesų, kada yra vėluojama ne mažiau kaip 2 valandos, tačiau čia yra vienas PS, tai yra tas, kad vėlavimas 2 valandos režimas taikomas tada, kada skrydis yra iki 1500 km. Tai yra, jeigu mes skrysime, tarkime, į Hurgadą iš Vilniaus, kur atstumas yra tikrai didesnis, 3 kartus ir vėluos 2 valandas, tai yra traktuojama, kad yra normali praktika ir esant tokiam vėlavimui teisė į kompensaciją neatsiranda. Tačiau, jeigu vėluoja 2 valandas, teisė į rūpybą atsiranda visais atvejais. Tai yra teisė į rūpybą.
Kas ta rūpyba?
Rūpyba tai yra...
Kaip čia rūpyba, žinot, gali iš karto asociacijos įvairių žmonėm kilt, kuo čia turi pasirūpinti. Vandens buteliukų, lovą, atnešti oro uostą. Aš priminsiu studijos telefoną, dar atsiprašau advokatę, 2-4-3-1-4-3-1. Visi kelionių teisės klausimai šiandien jums bus atsakyti, jeigu paskambinsit šiuo telefonu, tai prateskit dėl tos rūpybos.
Taip, taigi teisė į rūpybą tai yra tai, ką ir minėjot, ir vandens buteliukas, ir maistas, ir lova, jeigu tai yra naktiniai reisai. Ir yra naktis, tai yra turi būti suteikę asmeniui teisę ir viešbutį nemokamai apsigyventi. Vėlgi praktinis patarimas žmonėms, jeigu nėra tam tikrose oro uostuose, nėra galimybės, pavyzdžiui, neduoda maisto, neduoda kuponų, už kurios gali įsigyti maisto, tai tikrai visais atvejais turistai ar keleiviai gali tą daryti savo lėšomis ir tos lėšos bet kuriuo atveju turės būti kompensuojamos iš faktinio vežėjo.
Taip, bet nėra tokio labai imperatyvaus įpareigojimo vežėjų, kad jūs turite, vat, jeigu naktis, pasirūpinti viešbučiu ir apmokėtų už jį patys, o ne versti, nes kartais žmonės komentaruose rašo, vat oro linija man pasakė, kad aš čia pat susirašiu už protingą kainą viešbutį ir tada jau kompensuos. Kur aš ten mieste, taigi ten už tą protingą kainą ir neaišku, kas yra, susirasiu.
Iš tiesų yra, tai yra pareiga, bet pareiga tai yra teorija. Gyvenime realybėje dažnai ta pareiga šiek tiek modifikuojasi ir tikrai nesakysiu, kad dažni, bet tikrai yra atveju, kuomet dėl žmogiškųjų resursų, dėl itin nedidelių galbūt oro uosto ar kitų sąlygų nėra realizuojama teisė į rūpybą taip, kaip yra nurodyta reglamente. Tiesiog galimas toks atvejis, tačiau šiuo atveju du variantai, kaip gali elgtis turistas. Tai jisai gali piktintis, kad to negavo, grįžęs tada rašyti pretenziją. Antras variantas – tiesiog nesipiktinti, bet susirasti nebūtinai oro uostą, jeigu yra galimybė išeiti iš oro uosto. Tai yra vieta, kur tą galima gauti tą teisę rūpimui realizuoti, tai yra gėrimai, maistas, net ir viešbutis, jeigu tai yra nakties metas, ir tokiu atveju reikalauti išlaidų atlyginimų. Tai šiuo atveju tikrai tokiu, esant tokiai situacijai, tos išlaidos turės būti atlyginamos. Jeigu negeranoriškai, tai teisminė tvarka, bet kokiu atveju tokia teisė turi ir jinai turėtų būti realizuota.
Turit panašių bylų, vat advokatų, Artūra man sako, junkim iš Šiaulių, jis skambina, pratęsim, netrukus užsidedam ausines. Labą dieną, Artūrai.
Labą dieną.
Jūs
esam susikeliaujam gan daug ir dažniausiai tenka skristi, įvardinsiu avialinijas, tas Small Planet paslaugomis naudotis. Taip. Ir buvo toks atvejis, kada skaitosi, mes grįžom iš šiltų kraštų, iš jūsų minėtos Hurgados, nu tiksliai nepamenu, bet iš karto pastebėjome, kad buvo sugadintas lagaminas, brangus. Nedelsiant kreipėmės į tam tikrą vietą, kur buvo fiksuotas faktas. Ir kas buvo labai keista, kad mes atsakymą iš minėtos aviolinijos gavome anglų kalba ir jie prašė, tai yra registruota aviolinija buveinė Vilniuje, ir jie primtiniai prašė užpildyti prašymą anglų kalbą, mes aišku to nedarėme, kreipėmės lietuvių kalbą ir atsakymų negavome ir susiklostė aplinkybės taip, kad mes už porą savaičių vėl naudojomės tos avialinės paslaugomis ir tą patį prašymą dar netgi turėjom kopiją kažkaip pasiėmę su savimi ir mes įteikėm net stuartui. Tai patikėkit, atsakymų negavome iki šiol.
Kiek čia laiko praėjo?
Tai dabar jau metai praėjo, bet toks požiūris į klientus, kurie skraido į metus 3-4 kartus, tai mane labai nustebino. Tai ar tokiais atvejais verta kreiptis ir bilinėtis kažkaip tai dėl, tarkim, 300-400 eurų nuostolio, kurį mums padarė būtent sugadinant lagaminą?
Supratau, ačiū labai, Artūrai, puikus klausimai. Ir dėl kalbos, vat, ar advokatė privaloma užpildyti būtinai anglų kalbą ir dėl to, ką čia turėtų, už ką atsakyti oro linijos
vežėjas? Iš tiesų atsakymas yra labai paprastas, tai yra jeigu vežėjas yra Lietuvoje registruotas faktinis vežimo verslą vykdantis asmuo, tai vienareikšmiškai prašyti angliškų užpildyti tikrai negalima. Ir šiuo atveju keleivis, turistas, tai turbūt buvo organizuota kelionė, jeigu aš gerai supratau, tai šiuo atveju jis tikrai yra teisus, reikšdamas tokio pobūdžio pretenziją lietuvių kalba.
Metai laiko nėra atsakymo, ką šitą aplinkybę advokatui sakė?
Šiuo atveju vežėjai turi nusistatę tam tikras sąlygas, kurie leidžia atidėti atsakymo pateikimo tam tikram laikui. Dažniausias terminas yra 2 mėnesiai. Tikrai nėra, bent jau man nėra žinoma ir esu tikras, kad bent jau Europos Sąjungoje tikrai nėra tokių vežėjų, kurie pagal sąlygas turėtų atsakymą duoti, tarkim, per metus ar pusę metų ar panašiai. Tai yra optimalus, dažniausiai pasitaikantas laiko tarpas, tai yra 2 mėnesiai. Tai šiuo atveju, jeigu atsakymo nėra, tai, kitaip sakant, ta geranoriška mediacinė iki teisminė tvarga yra išnaudota, asmuo be abejo turi teisę kreiptis į teismą arba turi teisę kreiptis į vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri taip pat šiuo metu priima nebe rekomendacinio, o privalomo pobūdžio nutarimų. Ir tokiais atvejais vežėjai matydami nutarimus, dažniausiai juos įvyksta, taip byla dažniausiai net nepasiekiant teismo būna realizuojama, tai yra asmuo įgyvendina savo teismą. Dar reikia žinoti, kad vėlgi skirtingų vežėjų yra skirtingai, Monrealio konvencija leidžia vežėjams apriboti atsakomybę bagažo sugadinimo arba dingimo atvejais. Tai dažniausiai ta suma yra, jinai yra nurodoma specialiomis skolinimosi teisėmis, bet vertinant eurais tai yra apie 1300 eurų. Tai jeigu žmogus šiuo atveju kalbėjo apie 300-400 eurų, tai bet kokiu atveju atsakomybė vežėjo yra nemažesnė kaip tokio dydžio, tai jisai minėtas teises realizuoti ją, siekiant atgauti tą pinigų sumą, jis tikrai turi. Dabar jeigu būtų pavyzdys, kad nežinau, ten brangus bagažas, galbūt ar kažkoks daiktas vežamas yra brangus ir jo vertė viršė, grubiai tariant 1500 eurų, tai tokio atveju yra rekomenduotina visais atvejais turėti papildomą draudimą ir informuoti apie tai faktinį vežėją, kad esant atveju žinočiau, kad ir vežėjas žinotų, kad jeigu visgi aš vežu kažkokį krovinį brangesnį, tai kad mano žala nebūtų apribojama tais iki 1500 eurų.
Toma mūsų klausytojai, junkim. Labą dieną, Tomai.
Labą dieną.
Jūs eteryje.
Situaciją turėjau tokią, kad skridau iš oro uosto, skrydis buvo užlaikytas valandai ir automatiškai pavėlau į tarpinį oro uosto skrydį sekantį. Tai ir paskui buvau pristatytas keleivinių maršrutinių transportų iki paskutinio oro uosto paskirties vietos. Tai 5 valandomis vėliau nei numatytas skrydis atvykimo į paskutinį uostą. Tai ar priklauso kažkokia tai kompensacija šiuo atveju?
Dėkui, puikus klausimas. Vat situacija labai konkreti.
Tai dėl pirmojo klausimo dalies, tai yra, kad pavėlavo antrą skrydį, tai skrydžius visus galime dalinti dvi dalis. Tai yra jungiamieji skrydžiai ir vienpakopiai skrydžiai. Tai yra tie, kuriuos atlieka, dažniausiai atlieka pigiųjų skrydžių oro bendrovės. Vėlgi galima pasakyti, kad Lietuvoje veikiančios pigiųjų, greitųjų oro susisiekimo transporto priemonių bendrovės jungiamųjų skrydžių netlieka. Ir pagal teisės aktus, jeigu aš įsigyju du skirtingus elektroninius bilietus, tai yra konkretus maršrutas nėra jungiamasis, tai tokiu atveju vežėjo atsakomybė neapima mano žalos dėl to, kad aš pavėluoju į kitą reisą. Kitaip sakant, atsakymas į jūsų klausimą, jeigu tai nebuvo jungiamasis reisas, tai vežėjas neatsakys už tuos prarastus pinigus, kada jisai, kada, reiškia, dėl kurio vėlavimo, dėl tos valandos, jūs patyrėt nuostolius. Valanda, kaip minėjom, tai yra tas laiko tarpas iki 2 valandų, kas yra traktuojama kaip tam tikra galima rizika, kuri ne visais atvejais valdoma, bet šiuo atveju už tai neatsako.
Kompensacinių įsipareigojimų nėra.
Kompensacijų taip pat nėra.
Gerai, bet dabar aš suprantu, kad jungiamieji skrydžiai ir ten jau gali būti ir skirtingos oro linijos ir jau čia turbūt šitam klausytojo variantui nieko negalima.
Šiuo atveju, jeigu klausimas, ar gali atsako pirmasis vežėjas, tai ne.
Supratau. Kągi, dėkui klausytojui, jeigu kas dar turit klausimų, 243-1431 tiems, kas norit prisijungti prie mūsų oro, žiūriu į laikrodį, oro transportas, bet yra dar ir kitų transporto rūšių, yra ir autobusai, yra ir pavyzdžiui, situacija, kai triukšmauja keleiviai, ar lėktuve, ar įkaušia autobuse ir tas kelia susierzinimą dalies keleivių, ką turėtų daryti tada vežėjas, kokios yra teisės tų bendra keleivių, kurių pažeidžiama teisė į ramų kokybišką keliavimą.
Vėlgi, jeigu mes kalbam apie susisiekimą oro transportu, tai šiuo atveju...
Neišlaipinsi keleivių.
Keleivių neišlaipinsi, tačiau apsaugos prasme, saugumo prasme, tai yra didžiausio saugumo teikiantis priemonė ir šiuo atveju sprendimus visais atvejais priima orlaivio kapitonas. Tai jeigu mato, kad asmuo iš tiesų kenkia ar viso orlaivio galbūt, gal konkretaus asmens, reiškia, saugumui tikrai yra pakankamai dažni atvejai, kada priimamas sprendimas leistis netgi kažkuriame tarpinėme oro uoste, kad atlikti tam tikrus administracinio poveikio veiksmus su tuo asmeniu. Aišku, su visom iš to sekančiam pasekmėm. Tai yra ir išlaidos, ir nusileidimo sąnaudos ir panašiai. Jeigu kalbam apie susisiekimą autobuso transportais, tai netgi nacionaliniuose teisės aktuose, tiek Europos reglamente, tai yra ir mūsų nacionaliniuose teisės aktuose yra įtvirtinta nuostata, kad jeigu keleivis yra neblaivus arba ir blaivus, bet kelia pavojų triukšmą, dabar tiksliai nepacituosiu, bet ten netgi yra apie apsirengimą yra kalbama, kad tai yra, reiškia, kad galimai pažeidžia kitų keliautojų interesus. Šiuo atveju ekipažas, tai yra vairuotojai, kurie veža keleivius, turi teisę priimti sprendimą, jį išlaipinti, ne bet kur, negalime išlaipinti ten prie kokio miško ar autostradoje, bet artimiausiai stotelė, reiškia. Natūralu, kad praktikoje esu turėjęs ir net ir bylą tokią, kada asmenys piktinosi, kad jie buvo išlaipinti, reiškia, kad kokią teisę turėjo, galbūt mes ten ir neblaivus, bet šiuo atveju tikrai negalima nes išlaipinti, temstant, nepažįstumai vietovė ir panašiai. Tai visgi tai yra teisėtas.
Gali išlaipinti.
Gali, tikrai gali išlaipinti ir šiuo atveju tai buvo padaryta ir konstatuota, kad teisėtas.
Čia aš pamenu vieną skambutį į radiją, skundėsi moteris prieš kokį mėnesį, kad kelionės metu autobuso vairuotojas didelę laiko dalį kalbėjo mobilių telefonų. Pažeidinėjo eismo taisyklės, berods laida buvo apie eismo saugumą ar apie kažką panašaus, bet vat ir moterį užkliuvo. Kas čia tada, kas darytina keleiviams, kai mato, kad vairuotojas, netgi būna istorijų, kad vairuotojai kaušia ir įtarimas kyla keleiviams, kad ten kažkaip su adekvatumu vairuotojo nekas. Ką daryti?
Šiuo atveju, tai žmogiškas patarimas visų pirma, tai turbūt neskubėti, galbūt net ir fiksuotų įveikio tiesiog perspėti vairuotoją, nes svarbiausias ne tiek užfiksuoti ir tęsti jam tą pažeidimą, dėl kurio yra saugumas mūsų gali nukentėti, bet perspėti žmogų to nedaryti. Jeigu...
Čia, prieip prie vairuotojų ir sakyti, na, o kas su čia toks bendra keleivis, kuris turi reikalauti ką, papūsti man?
Šiuo atveju tai... Vėlgi siūlyčiau vadovautis paprasta tą ūkišką logiką. Tai jeigu yra daromas tokio pobūdžio pažeidimas, dėl ko mes esame nesaugus esantis transporto priemonė, iš tiesų tą veiką reikia nutraukti. Jeigu klausimas yra, ar mes galime kažkokiom priemonėm tą vairuotoją, nežinau, atimti šio telefoną galbūt, ar kitom priemonėm sudrausminti, tai tikrai siūlau to nedaryti. Kitas variantas yra tiesiog galima fiksuoti patį tą pažeidimą ir šiuo atveju pagal administracinių nusižengimų kodeksą, jeigu yra fiksavimas vaizdinėmis priemonėmis, tai traktuojamas kaip įrodymas su vėlgi iš to sekančiom pasekmėm. Tai
šita vieta gana dažnai disciplinuoja. Kiek aš girdžiu, žmonės tik įsijungia mobilų telefoną ir video ir pasibaigė pažeidimai.
Taip.
Kągi, dėkui Jums. Edmundas Rusinas, advokatas apie kelionį teisę šiandien šnekėjomės. Smagių visiems atostogų ir tikėkime, kad tos problemos, kuriomis mes čia šnekėjom, Jūs aplenks, o jeigu neaplenks, žinot, ką daryti. Iki kitų susitikimų.